7 minute în familie.
O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
7 minute în familie.
Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.
Bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre conflict și dialog intergenerațional, încercând cât îmi stă în putere să duc discursul de la ceea ce este conflict între generații la dialog între generații. Sunt realități pe care nu le putem evita. Conflictul între generații. Nu știu dacă ați avut o experiență de genul că părintele se uită la tine și spune: nu știu ce o să faci cu viața ta, cu casa ta, cu meseria ta. Sau un cor al părinților spun copiilor: nu știm ce o să se aleagă de lumea asta când o să fie pe mâinile voastre. Iar ceea ce vedem este că, de fapt, lumea merge foarte bine și când ajunge pe mâinile copiilor noștri și noi toți, într-un anume fel, poate am auzit îngrijorări de acest gen, în care părinții sunt contrariați, sunt speriați uneori de ceea ce fac copiilor, de ceea ce face o generație mai tânără și au temeri cu privire la viitorul lor și la viitorul lumii în care vor trăi. Este cât se poate de legitimă această teamă. Pe de altă parte, versantul celălalt al copiilor, al tinerilor, numai când aud o sintagmă care începe pe vremea mea, intră în surzenie electivă, adică nu mai aud. După ce ai spus pe vremea mea, când eram eu student, când eram eu elev, când eram eu tânăr, când eu și tata tău eram tineră, familie, cam tot ce mai urmează după aceea, pur și simplu nu se mai aude, pentru că tânărul, copilul, adolescentul, familia tânără intră în blocaj, adică intră în defensă, nici nu mai poate auzi, mai ales când lucrurile astea se și spun pe un ton și cu o muzică de îndoială, de acuză, de judecată. Această realitate există, dar în vremurile noastre, care sunt rele și grele, spune Eclesiastul să nu credem că au fost mai bune cele dinaintea noastră și mai ales să nu rostim lucrurile astea, că nu din înțelepciune vorbim așa. În vremurile rele și grele care le trăim, parcă această prăpastie și această distanță s-a mărit foarte mult. Și s-a mărit foarte mult din binecuvântate pricini, cum ar spune frații noștri ortodoxi, pentru că, de fapt, contextul și lumea în care trăim favorizează și pur și simplu înlesnește această prăpastie. Dacă ați încerca împreună cu mine să faceți un exercițiu, să spun, vizual, de imaginație, să vă închipuiți că pe un mal stau tinerii și pe celălalt mal stau bătrânii, să spunem, și între ei este pur și simplu o prăpastie și își strigă fiecare de pe malul lor discursurile. Bătrânii sau tinerii ar putea avea discursuri de genul, ar spune bătrânii: pe vremea mea nu se facea așa, nu se abordau lucrurile așa, voi nu mai aveți valori, noi nu mai avem parte de continuitate în ceea ce am clădit noi. Și de pe acest mal, în general, se aude ce? Se aude judecata, se aude îngrijorarea, se aude nefericirea, se aude nerecunoștința. Adică toate eforturile noastre și toate strădanile noastre au dus la ce? La detașare, la distanță, la îndepărtare, la nerecunoaștere. Pe celălalt mal s-ar putea avea în urechi un discurs de genul: nu înțelegeți, sunteți depășiți, n-aveți cum să ne fiți alături, nu aveți capacitățile, nu aveți echiparea să pricepeți lumea în care trăim, nu ne-ați echipat voi pe noi. Am avut, de exemplu, în terapie o situație în care o tânără spunea părinților: m-ați handicapat, adică tot ce am moștenit ca principii și valori nu e operant în contextul meu profesional, nu e operant în lumea în care trăim. M-ați handicapat dându-mi asupra lumii o imagine cu care eu n-am ce să fac. Aceste dialoguri pot să aibă dramatism, pur și simplu, în care copiii se simt neechipați și se simt că nu au instrumentele cu care să opereze în lumea lor și pe bună dreptate strigă de pe malul lor: ați eșuat. Generația care n-a cunoscut deloc comunismul a vocalizat foarte mult despre lașitatea părinților lor, despre compromisurile pe care le-au făcut părinții lor. După cum părinții la rândul lor au replici și au justificări. Deci, între prăpastia aceasta care se poate naște între generații și care este într-un fel reală de când lumea, numai că există diferențe culturale. E diferit la evrei, e diferit la arabi, e diferit la indieni, în alte culturi primitive, e diferit în Balcani. Și trebuie să ținem cont și de lucrurile astea, cu atât mai mult cu cât, de exemplu, v-ați gândit vreodată ce fraier de tată din pilda fiului risipitor i-a dat moștenirea copilului când a cerut-o, înainte de a muri el, să facă cu ea ce? Că știm bine ce a făcut. Apropo de cultura ebraică, de evrei și simțul proprietății și de bani. Există variații culturale, după cum există totuși principii care merg în orice cultură. Și un principiu care este universal pentru orice cultură, cred că vine din Scriptură, care zice totdeauna cel mai bine și mai profund și mai adevărat pe toate. V-ați întrebat cumva cum de promisiunea pentru proiectul mesianic vestit de Ioan Botezătorul ținea de întoarcerea inimii părinților la copii și a copiilor spre părinți. Și asta a mai zis-o și Maleahi. Și după care apostolul Pavel, care n-a avut copii, a spus în Efeseni să nu întărâtați pe copiii voștri la mânie ca să nu-și piardă nădejdea, iar în engleză sună ceva de genul do not exasperate, adică să nu-i scoateți din sărite ca să nu-și piardă nădejdea. Și unii dintre noi, părinți fiind, suntem experți să ne scoatem copiii din sărite. Să-i exasperăm cu ce? Cu judecata noastră, cu neîncrederea noastră. Nu, auziți, mai ales adolescenții spun: n-ai încredere în mine, nu mă înțelegi, nu mă onorezi. În ultimă instanță, nu-mi conferi demnitatea pe care bunul Dumnezeu mi-a dat-o, că sunt o persoană și sunt într-un anume capitol al vieții mele. Iar vestea bună, pentru că există o veste bună și există o veste bună care e conținută în proiectul mesianic vestit de Ioan Botezătorul, în ceea ce scrie profetul Maleahi, în ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel, vestea bună ține de faptul că peste această prăpastie se poate arunca un pod, se poate arunca, aș spune eu așa, poetic, deși nu sunt poetă, dar tot român e poet un pic, se poate arunca curcubeul dialogului. Se poate arunca un pod de curcubeu, care înseamnă dialog, care înseamnă că ne ascultăm unii pe alții, adică așteptăm să termine ce are de spus. Sau poate fac și efortul să-l aud și să-l ascult când spune ce are de spus. Și asta e valabilă și pentru o parte a prăpastiei și pe cealaltă parte a prăpastiei, pentru că mai ales părinții cu autoritatea lor spun ceva de genul: nu, pentru că așa vreau eu, pentru că așa e bine, pentru că așa spune Scriptura, pentru că așa vrea Domnul, pentru că știu eu mai bine. Ori acest tip de discurs de cele mai multe ori se lovește de un perete cu efect de bumerang. Și celălalt spune, ba nu știi, ba nu așa spune Domnul, și uneori e adevărat că nu spune Domnul cum spune Părintele. Și din nou trebuie să ne întoarcem la Scriptură și trebuie să încercăm să ne auzim că nu-i cazul să ne întărâtăm copii ca să nu-și piardă nădejdea. Să nu-și piardă nădejdea în ce? În faptul că există posibilitatea dialogului, în faptul că există posibilitatea armonizării și a proiectului să fim împreună și să mergem împreună. Pentru că până la urmă urmei, armonia chiar este un proiect în care Scriptura ne încurajează și când, dacă cumva sunteți, nu chiar în prăpastie, ci pe un mal al prăpastiei, încercați să vă uitați un pic în sus și să vedeți că există și s-ar putea clădi un dialog ca un curcubeu.
Șapte minute în familie.
O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
Șapte minute în familie.
Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.